Novinare.
Novinare. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbio
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u novinarenje. Današnja tema je miks dve teme o kojima smo govorili proteklih nedelja. Ako nas redovno slušate, možda se sećate da smo, više se ne sećam, pre možda desetak dana govorili o izborima u Australiji i tome koliko pitanje legalnih imigranata utiče na te izbore. Onda smo pre neki dan govorili o tenzijama između zapadnog sveta, posebno evropskih zemalja i Rusije, kada je u pitanju olimpijadu u Sočiju i oštri ruski zakoni protiv gej organizacija. Današnja tema nadovezuje se na tu priču iz Australije, budući da se tamo približavaju izbori, i naš kolega Predrag Vučinić pitao nas je da li želimo malu dopunu tog izveštaja o ilegalnim emigrantima, budući da se, evo, svega nekoliko dana pred izbore pojavila još jedna tema o kojoj niko nije pre toga mnogo govorio, kao što je bilo i sa emigrantima, koja će izgleda postati ključna pred ove izbore. Dakle, premijer laburista odjedan put je rekao da će njegova stranka, ako pobedi, legalizovati gej brakove, čime je preko noći i Australija ušla na tu svetsku pozornicu zemalja u kojima se jako, jako diskutuje o ovoj temi. Da čujemo našeg kolegu iz Melburna, Predraga Vučinića.
Pa moram da kažem da su ovdje svi bili iznenađeni, ja lično, baš tom situacijom da je u, znači, prvoj ova dva koji se bore za mesto premijera imaće tri jednočasovne debate, i prva jednočasovna koja se dosta i očekivala je bila u nedelju, i jedino ovako veće iznenađenje je da je aktuelni premijer rekao da će da legalizuje gej brakove ako njegova stranka pobedi. To ipak niko nije očekivao. Ta debata da li da se gej brakovi legalizuju ili ne postoji u Australiji već izvesno vreme. Posebno je intenzivirana pre par meseci kada su legalizovani gej brakovi u, da kažem, susednom Novom Zelandu, pa su aktivisti gej govorili, eto, sada treba da putujemo u Novi Zeland da se venčavamo, zašto ne u Australiji, pa jedno vreme se o tome pričalo, pa je nekako o tome, kao i o svemu, prestalo da se priča. Ta tema postoji stalno ovde, ali moram da priznam da je sve iznenadilo, apsolutno sve, da je premijer s tim izašao u toj debati. E sad, pošto mi svi znamo, naravno, da se ništa slučajno ne dešava i da je premijer veoma precizno i dugo pripremao sam sebe za tu debatu, s druge strane da iza njega postoji i tim profesionalni koji prati šta treba da se kaže i šta je korisno za glasove, onda je sigurno da su njemu njegovi savjesnici rekli da bi takav potez doveo do toga da se poveća broj glasova, koji je sada vrlo blizu pola-pola. Znači, vrlo blizu pola-pola. I onda stvarno možemo da zaključimo da je, znači, aktuelni premijer Rad išao na dobijanje glasova gej populacije koji bi trebali, znači, da pretegnu i da on postane premijer. Ja onako da uprostim, da objasnim političku situaciju, tu su dve stranke, da je jedna, da kažem, desna, a jedna, ajde da kažem, leva. Ova leva je taj premijer Rad koji hoće da legalizuje brakove. Ona desna strana je opozicija koja je, da kažem, konzervativnija. I kandidat tamo ne kaže, naravno, ništa protiv homoseksualaca, ali kaže da je njegov lični stav da je brak institucija koja spaja dve osobe različitog pola i da on ne smatra da brak treba da bude institucija dve osobe istog pola.
Dakle, ideja je dobiti glasove. U nekoj drugoj zemlji takva izjava značila bi odliv glasova. Evo, kao što čujemo, to očigledno nije slučaj u Australiji. Dakle, postoji, koliko shvatam, pozitivan odnos prema gej populaciji. U kojoj meri pozitivan odnos?
Pa, verovatno je moguće, naravno, i da odbije neki deo glasača, ali izgleda da su procene onih koji to prate mnogo ozbiljnije i profesionalnije, da će veći broj da privuče nego da će da odbije. Evo ja da kažem jedan primer gde sam ja na primjer bio iznenađen, retko me šta ovde iznenadi. Mi imamo ovde ministarku financija Australku kineskog porekla koja se zove Wong. To je žena srednjih godina, čak onako, ajde mogu da kažem, i lepo izgleda, i ona je poznata kao deklarisana lezbejka i živi u bračnoj zajednici, u stvari još nije bračna ili nisu to još ozakonili, znači živi u zajednici sa svojom partnerkom s kojom se tako slika, izlazi i tako dalje. I pre nekoliko meseci je bila vest na televiziji, ali vest potpuno ozbiljna onako i kao radosna vest na neku način da kažem, da su njih dve zvanično usvojili dete. I onda je bila i njena izjava kako će sada da to njoj promeni život i da će da bude lepši život, jer je sad, ajde da kažem, na neki način postala majka. I to je vest koja je na svim kanalima objavljena, pošto je Wong, kažem, ima ovako ozbiljno ministarstvo financije i popularna je, da kažem tako, političarka u zemlji, ali ta je vest ovde objavljena, da kažem, kao jedna radosna vest da bi građani Australije mogli da se raduju da je to Wong na neki način postala majka. Ja sam siguran na tu vest, na primer, da bi u nekim državama došlo ili do protesta ili do zgražavanja, da kažem, da je to jedan par lezbejki usvojio dete i tako dalje, ali evo Australija je vrlo zanimljiva zemlja da je to izgleda prihvaćeno koliko ja shvatam sa jednom radošću.
A koliko je vidljiva uopšte ta gej populacija u Australiji? Pošto nekako doživljavamo Australiju kao nešto što je na pola puta između Evrope i Amerike. Evrope gde je sve dozvoljeno i Amerike gde postoji žestok sukop između gej i anti-gej lobija.
Pa mi smo se ovde u Australiji navikli da su ti gej aktivisti ili gej parovi apsolutno jedan normalni deo života. Možete na ulici, na primjer, evo gde ja živim u Delon gradu, svaki dan da ih vidite kako zagrljani prolaze. Evo baš blizu mene gde živim postoji veliki gej klub da imaju zastavu duginih boja i da su večeri te subotom i petkom i ispred su okupljeni da pozivaju narod da uđu. Onda na televiziji malo pa neke emisije u kojoj gostuju tako gej parovi sasvim normalno, što bi se reklo, i ravnopravno sa ostalima. Evo, rekao bi pojedinost, na primjer, da svi fakulteti ovde imaju i prostoriju za okupljanje gej aktivista ili opredeljenih. Tako da su oni ovde u Australiji jedan deo zajednice koji je potpuno u društvu, tako da onaj koji je drugo više i ih i ne razlikuje ili da kažem to čak više i ne primećuje.
I kako sve to sad utiče na izbore? Znamo da se u australijskoj politici dosta zanimljivih stvari desilo sada tokom leta i podsjeti nas kada su tačno izbori?
Pa izbori ovde su u nedelju 7. septembra i opet da kažem jednu zanimljivost da je Australija jedna od retkih zemalja da je obavezno glasanje. I ako ne odete da glasate, $80 je kazna, stigne vam poštom. Znači, glasanje je obavezno u Australiji. I eto, ko što sam rekao, prognoze su pola-pola, veoma je izjednačeno, ali na kraju ja opet mislim, bez obzira i na izbeglice i na zakone o venčanju, ipak je ekonomija najvažnija, jer narod misli o svojoj budućnosti. I čak je rekao i ovaj, jedan i drugi su bar jednu stvar zajedničku rekli, a oni pozivaju narod da glasaju za onog za koga misle da će sigurnije i bolje da vodi australijsku državu ili australijski brod, kako oni kažu, po uznemirenom ekonomskom svetskom moru. Znači, očekuje se u sledećih par godina teška ekonomska vremena i određene krize i na kraju australijski građani treba da se opredele da razmisli da misle ko će bolje od ovo dvoje, da li ta leva ili desna stranka, da Australiju provede kroz ta uzburkana vremena, a naravno ove ostala okolna pitanja mogu da pomognu da se dođe do cilja, znači do uzimanja vlasti.
Predrag Vučinić iz Melburna. Kod nas pitanja vezana za gej populaciju još uvek nisu aktualna na izborima, odnosno onaj koji bi se zalagao za brak koji verovatno bi izgubio. Sa druge strane, dobra ideja o, bar meni se čini, o kazni novčanoj, ne baš možda $80 australijskih kada se ne iziđe na izbore. Jer kod nas često zbog slabe izlaznosti posle govorimo da mesto u parlamentu nisu popunjene u skladu sa realnom željom birača, to se priča svaki put. No, dobro, čuli smo o Australiji. Pre nego što nastavimo novinarenje prilistavanjem domaće štampe, jedna vest iz regiona, odnosno iz Srbije, nastavljena je plima obaranja kreditnih rejtinga zemalja u okruženju. Standard i POR spustio je po svoju procenu vrednosti grada Zagreba. Inače, Standard i POR daje odvojena, pre neki dan je isto i Beograd spušten, odvojene vrednosti za glavne gradove i za zemlje, budući da često glavni gradovi imaju malo bolje kreditne rejtinge od samih zemalja. I u svakom slučaju, sada je ceo naš region u BB minus, dakle, oceni po Fitchu. I Mađarska, i Hrvatska, i Rumunija, i Srbija. Nešto je bolja Bugarska, zanimljivo. A Crna Gora je takođe BB minus, a Bosna, Makedonija i Albanija su još lošiji B. Ja ću samo kratko da podsjetim, prema Fitchu od pre nedelju dana, dakle, zašto je Srbija BB minus i zašto oni kažu da imamo tendenciju da budemo još i gori. Prvo, loše stanje javnih financija, deficit od 6,4% uz budžetu da, uz procenu da se ne može smanjiti na ispod 5% koliko god da se štedi do kraja ove godine. Zatim, javni dug koji iznosi 65% bruto domaćeg proizvoda, 85% tog duga indeksirano u stranim valutama, tako da mu vrednost realno raste. Slaba privreda, razlika između uvoza i uvoza smanjena je na samo 7%, što je relativno dobro za Srbiju. Imali smo razliku i po 20% proteklih godina, ali i dalje ne očekuje se ove godine veći rast od 2% posle slabljenja od 1,6% prošle godine, znači kontrakcije ekonomije. Vrlo važna ocena Fitcha da naša nova vlada nije pokazala da je zaista spremna da krene u reformu javnih preduzeća i da smanje troškove. Nema novog dogovora sa MMF-om, a devizne rezerve Srbije se smanjuju, čak 8% potrošene na odbranu kursa dinara u 2012. godini i sada rezerve iznose 14,4 milijarde dolara. Inače, Fitch kaže da bi ocena bila još gora, ali Srbija ima relativno dobru potrošnju, velike ljudske resurse i dobru poslovnu klimu za investicije, pa su nam eto poklonili taj BB minus koji imaju i Mađarska i Hrvatska i kažu da bi bilo čak možda i bolje da ne vlada kriza u eurozoni.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U društvu smo sada naše koleginice Marina Stojadinović. Marina, pozdrav. Najčešće pratiš zdravstvo, ali naravno ne samo zdravstvo.
Dobar dan ili dobro jutro, kako kome. Ja ću se ovog jutra ipak fokusirati na zdravstvene teme. To mi je nekako najbliže. A pošto se približava školska godina, iako još uvek imamo svest o tome kako je leto onako u špicu, brzo će doći školska godina, a evo alarmantni rezultati sistematskih pregleda, to je današnji Blic objavio tekst "Sve više prvaka ima krivu kičmu". Kroz obavezan sistematski pregled budućih đaka prvaka ove godine je prošlo 14.531 mališan. Podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje pokazuju da iz godine u godinu sve više dece dolazi sa krivom kičmom i ravnim stopalima, a lekari to objašnjavaju činjenicom da se mališani sve ređe bave sportom. ne igraju se na polju, a sve duže su pred računarom.
Da, dakle, imaju krivu kičmu čak i pre nego što stave onaj težak ranac.
Tako je, i ovo je zaista alarmantan podatak. Eto, apel roditeljima da malo više misle o svojoj deci i da deca budu više na polju.
I da ih sami prošetaju ako treba.
Tako je. Još jedna zdravstvena tema, nažalost, to je naša svakodnevica, ali je zanimljiv tekst u Politici na 7. strani, bolnica prenatrpana, nedostaju lekari. Naime, reporteri Politike su juče sa ministarkom zdravlja stigli u nenajavljenu posetu infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije. To je zaista bilo zanimljivo. Koleginica Danijela Davidov-Kesar je napisala taj tekst i ona kaže, kada je juče ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović ušla sa ekipom Politike u nenajavljenu posetu infektivnoj klinici u Beogradu, i zaposleni i pacijenti bili su iznenađeni. Dok su lekari u prvom trenutku delovali zbunjeno, članovi porodica pacijenata kritikovali su nadležne zbog neobaveštenosti o virusu zapadnog Nila.
Vrlo zanimljivo, da?
Zanimljivo je, a upravo o zapadnom Nilu, evo da se nadovežem na ovu priču, je i objavljen jedan tekst u današnjem Kuriru. Broj obolelih povećao se na 34. Dakle, to je ozbiljan broj zaraženih. Tako je, broj pacijenata u klinici za infektivne i tropske bolesti, kod kojih je dokazano da su zaraženi virusom groznice zapadnog Nila, dakle, povećan je na 34. To je izjavio direktor klinike profesor Dragan Delić i dodao da se za 10 pacijenata čekaju nalazi Instituta za virusologiju Torlak da bi se utvrdilo da li su zaraženi. Međutim, ono što bih ja htela da naglasim u ovom trenutku, da nema mesta panici. Taj virus zapadnog Nila poslednjih godina zbog klimatskih promjena i globalnog otopljavanja jeste, širi se i evo stigao je i na naše prostore, ali jako mali broj ljudi se zaista zarazi u tom smislu da ima takvu simptomatologiju, da ima povišenu temperaturu.
Da, to je jedna klasična groznica koja...
koja brzo prođe, da. Čak neki, tako kažu, infektolozi, ne znaju ni da su to preležali, narodnim jezikom rečeno. Eto, to bi bile onako teme koje bih ja izdvojila, a najavila bih jednu interesantnu priču za danas, koja je najavljena u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Dakle, bit će organizovan okrugli sto posvećen izmenama pravilnika o upućivanju pacijenata na lečenje u inostranstvo. Danas će...
To se odnosi na decu i...
I na decu i na odrasle. Na decu pre svega zato što smo posljednjih i meseci i nedelja imali dosta i apela i zaista
i uspješnih operacija i nesrećnih slučajeva.
I nesrećnih slučajeva, nažalost. Tako da će direktor Fonda za zdravstveno osiguranje i svi referentni predstavnici zdravstvenih vlasti danas govoriti o tome, a mi ćemo izvestiti u narednim informativnim emisijama. Ja upravo za 20 minuta krećem na taj okrugli sto, pa ćemo imati i najnovije informacije o tom pravilniku.
U ovom trenutku. Brine, hvala. Evo 2 minuta do 10 sati. Mi smo završili današnje novinarenje. Sutra smo opet sa vama u 20 do 10, a na našem programu u 10 sati vesti, a u 10.05 magazin Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd.
Novinarenje. Radio Beograd 1.